Минали вторник, втората лекция пропадна. И трябва да знаете, че тя се произвежда проведена. Тоест това, което трябваше да се преподава там, а именно личностови тестове, проективни тестове и така нататък. Това е материал, който ще влезе в контролното. И за който все пак трябва да имате представа, след като сте карали курс увод в клинична психология и след като сте решили изобщо да следвате психология.
Имаше някакви качени статии, бяха качени точно за проективните методи.
Има учебници, може от много места. Да се прочетено. Добро утро. Така. Днес е предпоследната ни среща, а последната ще бъде следващия вторник и тя ще включва 45 минути контролно и 45 минути лекция, когато ще стане дума повече за клиничната психология като професия и какво значи това да работиш като клиничен психолог. А днес трябва на принципа 2 в 1 да говорим за психологичните интервенции. 2 в 1, защото по план са предвидени 2 лекции. Но ние не можахме да спазим графика и затова ще трябва малко накратко да говорим за тези неща. И понеже накратко трябва да бъде по-целенасочено и фокусирано. И направо да започнем с това, кое е най-важното, което би трябвало да остане след тази лекция. Най-важното може би е първо да имаме предвид, че това, което наричаме психологически интервенции, е фактически основната работа на клиничните психолози. Дали ние определихме най-общата формула за това какво прави клиничният психолог е, че първо трябва да определи какъв е проблема на клиента и второ какво да се направи и дали може да се направи нещо да се реши проблема. До тук говорихме за първата част, за диагностичната част, как се определя какъв е проблема на клиента и сега накратко ще говорим за втората част. Интервенционната, т.е. какво може да се направи или какво правят клиничните психолози, за да помагат на своите клиенти в решаването на проблемите им. Защото когато говорим за решаване на проблеми, трябва от самото начало да имаме предвид, че психолога не решава проблема на клиента сам си решава проблема, а психологът му помага да направи това. И фактически от тази гледна точка целта на психолога е да направи необходимото, за да може клиента да мобилизира собствените си ресурси за решаване на проблема. Второто важно нещо, което трябва да отбележим е, че психолозите извършват различни видове интервенции. Какво значи интервенция? Какво значи думата интервенция? Как се превежда на български? Интервенция, как може да... Как превеждаме думата интервенция? Защото има и други интервенции. Има, примерно, военни интервенции, което не е терапия.
Да.
Как да проведем интервенция, да преведеме интервенция? Като че ли най-често използвания превод е намеса. И това съответства, примерно, на...
Медикаментозна интервенция,
значи как се намесваме ние в кое? В живота на, психичния живот на клиента, така че да му помогнем да се справи с проблемите си.
Може ли да закъсим лампите?
Може. И сега най-лесният като че ли начин да разграничиме различните видове психологическа интервенция една от друга е като мислиме за това, че ние може да се намесваме преди да е настъпил по проблема.
Това е като рехабилитация.
Сега ще видим кое какво е. Значи преди да е настъпил проблема, след като е настъпил, но вече все още не е решен и след като е извършена интервенцията за решаването му, т.е. в три, наобщо казано, момента може да се намесим и ако намесата е преди да е настъпил проблема, как се нарича този вид намеса? Фактически думите са същите, които се използват и в медицината. Само, че тук прибавяме по едно психо отпред, за да...
Психохигиена, като психохигиена на здравето.
Да, значи психохигиена може да говорим и какво още може да има преди. Хигиена, нали, мием си ръцете, за да не се...
Превенция.
Така, хигиена, превенция, но хигиената всъщност е част от... Хигиената служи за превенция. Какво значи превенция? Превенция.
Взимане на мерки, за да не се отиде нещо.
Ма какво означава самата думичка? Значи, ако вземеме интервенция, тук има едно интер, на английски е то интервин. Така, вече вътре в нещо, което вече... А пре е преди, нали? Превенция. Само че тук го написахме, вече да бъде така. Превенция. А на английски е to, как е глагола на английски? To prevent. Какво означава това? Превенция.
Предварителна намеса.
Да, предварителна намеса или... предотвратяване. Тук имаме сетима присъщи и ще има записваме. Така. И как се наричат тези неща като психохигиена, което е психохигиена в по-широк смисъл, в медицински смисъл, за какво служи хигиената. профилактик. Значи имаме и психопрофилактик. А след това, как се нарича интервенцията, когато проблемът вече е настъпил и трябва да бъде отстранен? В медицината, когато си се разболял, какво трябва да се направи? Трябва да те лекува, значи лечение или терапия. И съответно в психологията ще бъде психотерапия. И след това е рехабилитация. Ама рехабилитация какво означава? Рехабилитация.
Оздравителен процес. Помагане за възстановяването.
Следствие на лечение.
Да, възстановил. Какво е хъб? Какво значи? Хабил. Къде го познаваме това? Хабил. Рехабил.
Връщане към здравето.
Но не този корен какво означава, не е здраве. Какво означава хабилитиран, какво означава?
Възстановявам.
Хабилитиран. Или в какъв друг смисъл се използва тази дума рехабилитация?
Да, когато имаш нещо чупено, какво
реши? Това е един смисъл, а друг смисъл какъв? Примерно, някой, който е бил осъден. Какво?
Има някаква зависимост, нали също се казва. Зависимост, когато има този период.
Да, това е в рамките на здравеопазването. А примерно в юриспруденцията, в правото, кога говорим, че някой е рехабилитиран. Някой, примерно, който е бил осъден несправедливо и след това е рехабилитиран, нали така? Тоест възстановено му е...
статус.
Възстановено му е статуса. Всъщност... Какво означава? Тук, понеже си тръгнахме от английските корени, тук това хабил би съответствало на английски, т.е. това са латински корени, това е от латински език, но на английски това би било думата ability без хато отпред. Ability. Какво означава ability?
Способност.
Способност. Тоест, рехабилитация най-добре може да се разбира, особено когато говорим за здравеопазването, като възстановяване на способностите. Това най-добре предава и смисъла на термина рехабилитация. Възстановяване на способностите. Тоест, такъв вид интервенция се налага в случаите, когато поради страданието, поради болестта, човекът, пациентът е загубил някакви способности и трябва да бъде, тези способности трябва да бъдат възстановени. Примерно си счупил крака и след това ходиш на рехабилитация, за да се възстанови функционалността на крака, способностите на крака да си върши, да си изпълнява задачите. Тук споменахме за рехабилитация на наркозависимите. Какво може си представим? Рехабилитация на наркозависими. И къде другаде може да говорим за психо? В какви други случаи може да мислиме, че има нужда от психорехабилитация?
случай на депресия.
Катастрофа.
Посттравматичен стрес.
Тежка болест. Разлагаване и тежка болест.
Да, включително това могат да бъдат и... Да, могат да бъдат дори и соматични болести, при които, особено когато са някакви много тежки или когато са хронични, засяга и самочувствието на човека, така че в много случаи се налага да бъде рехабилитирано самочувствието, само че самочувствие не в този негативния смисъл, който се използва на български език, защото кой знае защо на български за някой, като се каже, той има високо самочувствие, това е някакъв вид упрек. А всъщност, нали, високото самочувствие е целта на психичното здраве, както го разглеждахме неодавна. Хората с добро психично здраве имат и високо, имат и добро самочувствие. Чувстват се добре, това означава. Чувстват себе си добре, това означава самочувствие. И в това да чувстваш себе си добре, не би трябвало да има нищо заслужаващо упрек. Освен, разбира се, ако не чувстваш себе си добре за сметка на други хора, това вече е частен случай. Така, и може да представим, например, че един наркозависим, който години наред е бил наркозависим, е увредил по един или друг начин способностите за психично функциониране. Тези способности, които разглеждахме във връзка с критериите за психично здраве, като това да има добра самооценка, да възприема адекватно реалността, да може да се справя с обкръжението, да, и така нататък, и така нататък, да има чувство за себе си като за интегрирана личност, всички тези неща могат да бъдат увредени от един такъв продължителен период на дезадаптация. Значи след някаква хронична или остра, как е остър на медицински, акутна, остра дезадаптация, често пъти се налага да се рехабилитират способностите на пациента за психично функциониране. Сега с който всички видове, тези видове интервенции, значи преди, по време и след, се занимава клиничния психолог, това вече зависи до голяма степен от местото работата, но това къде е. Работи, защото ако работи в една психиатрична клиника, той по-често се занимава с един вид. Ако работи, примерно, в такава психиатрична клиника за тежки психични разстройства, по-често ще се налага един вид интервенция. Ако работи в частна практика, по-често друг вид интервенции. Ако работи в соматична клиника, трети и така нататък. В такъв смисъл. А ако работи в кризисен център, има много психолози, които работят в кризисни центрове. Тези кризисни центрове какъв вид интервенции извършват?
Превенции.
Не, те извършват най-често, сега не могат да извършат и превенции, ако работят примерно по такива проекти, но най-често извършват един вид интервенции, който ако вземе това времеви аспект преди, след и преди, по време и след, е по-скоро след, като е настъпило разстройството, обаче не е рехабилитация. Става въпрос за така наречените кризисни интервенции. Които се налагат в който се извършва тогава, след като е настъпила някаква Но тук всъщност, ако се придържаме строго към този времеви аспект, кризисната интервенция, по-скоро съответства не на рехабилитацията, а на терапията, защото кризисната интервенция по-скоро се извършва по време, тя не се извършва след кризата. Тя се извършва след събитието, което, но преди да е отминала психичната криза. Значи, може би най-пред трябва да си изясниме какво е това криза. И в частност какво те разбираме под психична криза.
Криза е състояние на никакъв контрол.
Да, има нещо общо с загуба на контрол. Ама какво изобщо разбираме под криза? Примерно говорим за икономическа криза. Какво е това икономическа?
Недостиг.
Недостигът може да бъде и хроничен.
Дисбаланс, някаква дисфункция се получава.
Да, значи нещо като нарушаване на нормалното функциониране, т.е. излизане от релсите на нормалното функциониране. Нещо, което настъпва внезапно и което води до рязко нарушаване на нормалното функциониране. И ако искаме да разберем каква е психична криза, за какво може да мислим? Кога може да настъпи една психична криза? Кога може да настъпи такъв дисбаланс? При стрес.
Много,
а какво е стрес?
И при депресия.
Какво?
При депресия също мисля, че може да настъпи.
При депресия може да настъпи криза. При каква депресия?
Депресивно състояние. Следствие на
нещо. А вие може би имате предвид, ние говорим понякога за депресивни кризи.
Депресията по словно си е криза, криза, точно дисбаланс на нещо. И тогава човек изпада в депресия.
По-скоро може да кажем, че да се реагира с депресивност или с депресия, един от начините да се реагира с криза. Например, ако един човек е предразположен към депресивни реакции, да е най-често в състояние на криза, би реагирал с депресия. Защото така може.
А наистина ли гените могат да се предават относно това, ако има някой с депресивно разстройство в семейството да се предава?
Гените? Ами темата за унаследяването е възможно най-далеч от темата за кризата, защото кризата е по правило случайно събитие, докато унаследяването е нещо независимо от случайността, така че просто повдигането на този въпрос някакси е, както се казва на английски, off topic, защото ако сега започвам да обсъждаме ролята на генетичното унаследяване при депресията, това някакси, съгласете се, излиза далеч извън рамките на днешната ни кария. На днешната ни тема. Днешната тема не е генетични фактори при депресията, днешната тема е психологически интервенции. Така. Кога, при какви обстоятелства беше въпроса, може да настъпи една психологична криза?
То при всеки човек е различно. по различни причини може да настъпят кризи.
Да, например, по какви причини най-често настъпват кризи?
Стрес, инциденти, бедствия, не справим с
много неща. Точно, да.
И сега говорим на личния тази пример.
Да. Значи, най-често криза настъпва, когато има някаква рязка промяна в външните обстоятелства, как се казва, нормалния ритъм на живот. Това може да бъде загуба на близък, това може да бъде някакво бедствие.
Това може да бъде някакъв конфликт в семейството, може да бъде...
Така, но това е друг вид обстоятелство. Например, също при наличие на хронични конфликти, в някакъв момент може да се стигне до... да се отключи психична криза.
Всеки човек е индивидуален психичен апарат от човека.
Да, това разбира се е безспорно, че при различните хора различни обстоятелства могат да провокират кризата. Може би това, което е важно, е да имаме предвид, че различните хора имат различен капацитет да се справят с промяната, промените в живота им. И в тази връзка това може да го видим по такъв начин, че при някои хора сравнително малки като че ли събития могат да отключат сериозни кризи, дори в някакъв смисъл обикновени житейски промени. Докато при други хора, нали, други хора изпадат в криза, когато наистина няма как, външните обстоятелства са такива, че няма как да се реагира нормално. Също така трябва да имаме предвид, че има и нещо, което може да се нарече нормативни кризи или кризисни периоди в живота, които са кризи за всеки, за всеки човек. Какви? Кои периоди, например, мога да се
нарече?
Кое?
Пубертета.
Да, пубертета, нали е така еталон за такъв кризисен. Тоест имаме пак рязка промяна на обстоятелствата и необходимост за преадаптация, за пренастройване. И в пубертета е ясно коя е рязката промяна.
Да, играта.
Да, там настъпва нов етап на функционирането на организма, вследствие на хормоналните промени и към това трябва да се... Но то не са само хормоналните проблеми, защото вследствие на тези хормонални проблеми света започва да изглежда по-друго иначе. Разбирате, това е една тема, която сега също не може да обсъждаме. Ясно е, че има други видове житейски. Има, говорят за криза на средната възраст, криза на не знам какво си и така нататък. Нали? Но също така, разбира се, такива често срещани житейски явления, като например един тежин развод също може да доведе до сериозна криза, но развода също е рязка промяна в обстоятелство, защото си женен, си представя цял живот ще бъде така и тъднъж хоп и трябва да се пренастроиш, пренагласи. И в такива моменти се налагат кризисни интервенции. Сега, значи по дефиниция, кризисната интервенция е такъв вид намеса, който няма друга цел, освен да възстанови способностите на човека да функционира така, както е можел преди кризата. Т.е. да го извади от кризата. Вие знаете, чували сте, че сега все по-често се използват услугите на психолози, когато настъпват някакви природни бедствия и аварии и така нататък. този вид намеси са кризисни интервенции.
Но те така се казват кризисни центрове.
Кризисни, да. Се цели да се помогне на хората да преодолеят кризата. Това е целта на кризисната интервенция. И по това тази цел се отличава от целите на психотерапията и на профилактиката и на рехабилитацията и така нататък. Но също така трябва да имаме предвид, че психични кризи много често, и то трайни, се получават вследствие на това, което в днешно време се нарича man-made. Man-made disaster или причинено от човека бедствие. Не природно бедствие, а причинено от човека бедствие. Например, такъв бедствие могат да бъдат войните или други такива събития, като атентатите и прочее. Така че това са, така се казва, събития, които в днешно време се сблъскваме непрекъснато и очевидно ще продължим да се сблъскваме и за бъдеще, където разбира се съвсем очевидно, че психичното функциониране на непосредствено засегнатите хора е дестабилизирано. Най-често това, което в днешно време се нарича посттравматично стресово разстройство, е следствие от такива man-made disasters. И сега, понеже заговорихме за, тук стана дума за стрес и стресово разстройство, би трябвало да кажем няколко думи и за това знаем ли какво е стрес. Между прочим, и едното и другото са нови термини. Термина стрес е въведен през 50-те години, значи преди 50 години в 60 горе-долу, което е, хайде, малко повече, обаче другия термин, посттравматично стресово разстройство, съществува от не знам, ама да речем от порядъка на 10-15 години. По-рано такава думичка нямаше, посттравматично стресово.
Не са били стресирани хора,
нали? Да, но това не означава, че хората не са страдали от такъв вид разстройствата. Най-напред, какво да разбираме под стрес? Кой е въвел този термин? Стрес. Термин на стрес е въведен от един канадски учен на име Ханс Селие. Ханс Селие. Най-известната му книга се нарича Стрес без дистрес. Това е книгата, която е преведена на български. Стрес без дистрес. И сега, както показва самото заглавие на тази книга, необходимо е да се разграничава между стрес и дистрес. И още повече тази необходимост се налага от обстоятелството, че повечето хора, когато кажат стрес, всъщност имат предвид това, което Ханс Селие нарича дистрес. В смисъл на такъв стрес, който трябва да се отбягва, отрицателен стрес, стрес, който е нездравословен. Но този стрес, който е нездравословен, всъщност се нарича дистрес. А под стрес Ханс Селие разбира всичките тези неизбежни влияния върху организма, които причинява взаимодействието му с обкръжението. Човек непрекъснато се намира в състояние на стрес. То не е някакво необичайно. Ние непрекъснато се намираме в стрес и непрекъснато имаме нужда да се възстановяваме. Нали, ние правиме това всеки ден. Нали, как се възстановяваме? Като най-вече като се наспим. И като почиваме. Тоест, ние няма как да живееме без да изразходваме енергия, без да хабиме енергия и съответно без да излизаме от едно добро, оптимално психофизиологично състояние. Тоест, това оптимално психофизиологично състояние е нещо, което непрекъснато е под натиска на външни фактори. Всички тези външни фактори, които действат в посока нарушаване на психофизиологичния баланс, се наричат стрес. Стресът обаче е неизбежен. Няма как да не сме под влияние на такива дисбалансиращи фактори. Проблемът е, там е работата, че организмът си има собствени сили да се възстановява, да се рехабилитира от външните въздействия. И проблемите настъпват тогава, когато тези собствени сили изневерят. Тогава вече, когато собствените сили изневерят, се налага външна намеса или външна интервенция. И тогава може да говорим за хроничен дистрес или за посттравматично стресово разстройство, като разбира се, посттравматично предполага, че този хроничен дистрес е настъпил вследствие някакво травматично преживяване. Тоест, вследствие на такова преживяване, психична травма е такова преживяване, при което психичният апарат, психиката не е в състояние да се справи с възбудата, със собствени ресурси. Тоест, човек не е в състояние да овладее негативната възбуда. И тя продължава да го мъчи дълго време. Дълго след като самото отключващото събитие вече е преминало. Примерно, уволним ли се от работа на 60 годишна възраст, на 58 годишна възраст, преди 6 месеца. Преди 6 месеца е станало уволнение. Отключващото събитие е уволнението. Но аз и до ден днешен не мога да се възстановя, не мога да се оправя. До ден днешен се намирам в състояние не на стрес, а на ди-стрес. Загубила способността да се справи от само себе си с ежедневния стрес. От всички тези видове психологически интервенции обаче, с коя най-често се занимават? Най-много се занимават клиничните психолози. С кой вид интервенции?
Терапията.
Най-много се занимават с психотерапия. Даже една немалка част от клиничните психолози работят като психотерапевти, т.е. не правят нищо друго, освен, или почти нищо друго, освен психотерапия, или най-вече правят психотерапия. Разбира се, това, което трябва да кажем е, че как това. Тоест, трябва да припомни това, което казахме още във връзка с начина, по който психологът работи с клиента, че той зависи от парадигмата, от теоретичната рамка, от подхода, в който е обучен да работи. Това се отнася и за интервенциите, които извършва. След като клиничните психологи се обучават да работят в конкретен подход, те работят след това изцяло в този подход. Т.е. и когато правят диагностика, и когато правят интервенция. Така че тези теоретични подходи, които разгледахме неотдавна, основните теоретични подходи в клиничната психология, са същевременно и теоретични подходи, на които се базират психологичните интервенции, включително психотерапията. Всъщност, на практика нещата изглеждат така, че магистрите клинични психолози, след магистратурата, получават някаква специализация по психотерапия. Това до нас е вече регламентирано с една наредба, която ние ще разгледаме следващия път. И в която се казва, че за да извършва психологическа интервенция, клиничният психолог след магистратурата трябва да има специална подготовка. По тази специална подготовка се разбира психотерапевтичното обучение. Т.е. след магистратурата клиничният психолог би трябвало, ако иска да работят като психотерапевти, да се обучат и в някакъв вид психотерапевтичен подход. Всъщност, за по-лесно би могло да си представим, че обучението в психологически интервенции всъщност е обучение по психотерапия. След като си се обучил по психотерапия, това обучение включва и придобиване на способности за друг вид интервенции, и за профилактика, и за рехабилитация, и за кризисни интервенции и така нататък. Тоест, обучението по психотерапия е основата за извършване на психологическа работа с хора. Разбира се, от друга страна, в практиката често пъти е така, че някои хора ограничават дейността си с извършване на интервенции, които не са психотерапевтични, без да имат психотерапевтична подготовка. Например, в повечето психолози, които биват ангажирани тук в тези така наречени кризисни интервенции, нямат психотерапевтична...
Няма ли кой да ги задължи да имат?
Психотерапевтична подготовка, и много често дори нямат изобщо никаква подготовка. И въпреки това за сега няма кой да ги задължи, освен собствената им съвест. Подготвят се закони, но те все още не са приети, и в доста летливата политическа обстановка у нас не е ясно кога ще бъдат приети, но има готови закони и за психологията, и за психотерапията. Такива, които съществуват в Европейския съюз и които ние като страна членка на Европейския съюз сме длъжни да приемеме, но въпреки това те не са приети още. Но както казах, малко повече ще стане дума за това следващия път, когато говорим за клиничната психология като професия. А сега нека да използвам оставащото време, за да набележим най-важните отличителни белези на различните психотерапии, за да имате все пак представа, за да може да ги различавате в най-общ план. Тези от вас, които имат повече интерес към такава материя, може да запишат до година специализацията психични нарушения, където ще има курсове по психопатология и психотерапията, и разбира се, след това в магистърската програма по клинична психология още по-подробно се учат тези неща, докато сега ще бъде само на равнище най-важни понятия, така че да може да все пак да ги различавате едни от други. Вие вече знаете как, по какво се отличават теоретичните подходи и какви основни понятия използват. Първият, който разгледахме, беше психодинамичния. Сега трябва да имате предвид, че там, където психотерапията е регламентирана, където има закони за психотерапията, там се казва и кои подходи се признават от закона, което означава, че има нещо като официални названия на подходите. И това е свързано и с здравното осигуряване и така нататък. Едно от тези официални названия сега е психодинамичен подход. Като под психодинамичния подход влизат няколко вида психотерапии. Разбира се, най-напред психоанализата, защото психодинамичният подход е произлязъл, както и всички други подходи, но е произлязъл от психоанализата. Спомняме си, че психоанализата се занимаваше с несъзнаваното и с несъзнаваните психични процеси и ги разглеждаше като резултат от психичен конфликт, т.е. от конфликт. От сблъсък на психични сили, от там психодинамика, учение за психичните сили. Сега, психоанализата като метод се отличава с конкретни параметри. Психоанализата е дългосрочна и неограничена във времето интервенция, неограничена във времето психотерапия. Която се провежда между 3 и 5, най-често в днешно време, 4 сесии седмично.
3 и 5?
Между 3 и 5. Значи в зависимост от... Може да е 3, може да е 4, може да е 5 сесии седмично, най-често 4 сесии седмично. Може да е около 45-50 минути. Тоест, ако искате да ходите на психоанализа, трябва да знаете, че той става 4 минути седмично, по приблизително 1 час, 45-50 минути, и че това не може да се каже предварително колко време ще продължи. И че трябва да... че при психоанализа се използва кушетка, т.е. пациента лежи на кушетка, а терапевта седи зад гърба му, така че пациент, зад главата, така че пациента да не го вижда, и се използва метода на свободните асоциации. Тоест, пациента се насърчава да казва това, което се появява в главата му в момента, без да го цензурира и така нататък. Тъй като психоанализът е метод, който не може да се прилага при всички, поради различни причини. Като разновидност на психоанализата се използва така наречената психоаналитична психотерапия. При психоаналитичната психотерапия формална терапия е малко по-различна. Обикновено срещите са един или два пъти седмично. Аналитична психоаналитична психотерапия не се използва по правило почетка, а лице в лице се работи. Също се използва свободни асоциации, но все пак се работи малко по-фокусирано, колкото в анализата, защото целите са малко по-различни. При психоанализата психоанализата е метод насочен към дълбоко личностно преструктуриране, т.е. метод насочен към себепознание и то достигащо до по-дълбоките, по-примитивните равнища на психично функциониране. И това е метод, който работи повече с фантазиите и с миналото. Докато психоаналитичната психотерапия повече е ориентирана и към проблемите във външната реалност в настоящето. Поради това, че все пак срещите са по-разредени, обикновено това, за което говори с пациента, са нещата, които му се случват сега в настоящето, докато времето за работа с фантазиите и с миналото е по-малко. Но разбира се, и психоанализата, и психоаналитичната терапия се провеждат от психоаналитици. Един психоаналитик може да речем от 8 часа да работи да провежда психоанализа и от 9 часа да провежда психотерапия. И той прави всичко това с една и съща глава и с едни и същи знания и разбирания. Така че при
може ли да смесваш двата
подхода
с един и същи
пациент? Не, с един и същи пациент.
Първо си психоаналитично, после да преминеш към...
Така може, да. Не, от психоанализа да преминеш към психотерапия е нежелателен вариант, но често пъти се случва да се започне психотерапия. Пациент идва в някакво състояние, нали, с реални проблеми, може да се каже, реална, актуална криза и някак се фокусира върху тези реални проблеми, върху актуалната, как е примерно настъпил развод. И главата му е там и асоциациите са на там възла. След което обаче може, нали, след като е работено известно време в психотерапия, може да се премине към психоанализа. Вече не толкова работа с актуалните проблеми, колкото с самата, с личностовата структура, не толкова с това, което е вън от тебе, това, което е вътре в тебе. Обратното обаче не е желателно. То би се наложило само в случай, когато по погрешка започнат психоанализ. Всъщност е трябвало да се започне психотерапия. Тоест, това е нежелателен вариант. Разбира се, психоаналитици могат да извършват всички останали интервенции, за които стана дума, пак на основата на своето психоаналитично разбиране. Сега, освен психоанализата и психоаналитичната психотерапия, към психодинамичния подход спадат и други, може да се каже, класически психотерапии, като аналитичната психология, която е създадена от Карл Густав Юнг, и индивидуалната психология, създадена от Алфред Адлер. Вие може би сте чували, че това са от тези двамата са били от първите сподвижници на Зигмунд Фройд, на създателя на психоанализата, и в последствие са се отделили от него, създавайки свои собствени. Обърнете внимание, че те не се наричат психоанализа, а се наричат съответно аналитична психология, индивидуална психология, макар че особено юнгианците в днешно време се наричат често юнгиански аналитици, юнгиен анализ. Но все пак се прибавя едно юнгиански, за да се знае, че не са тези класически фройдианските. Всичко това, целият психодинамичен подход е известен и също като дълбинна психотерапия. И тук към психодинамичния подход може да причислиме груповите и семейните варианти, т.е. на основата на този подход може да се работи и с групи, и с семейства. Дори най-разпространеният вид групова психотерапия е аналитично ориентираната или така наречена интеракционна групова психотерапия. Значи най-често, когато се работи групова психотерапия, се работи в рамките на този подход. Общото за всичките психодинамични подходи е, че се работи с несъзнаваното, с несъзнавани психични процеси. Но се работи по различен начин. И че всичките психодинамични подходи са личностно ориентирани, т.е. целят постигане на личностна промяна. Т.е. целят да подобрят себеразбирането на пациента, способността му да разбира собственото психично функциониране, или също така се казва да получи инсайт, т.е. да осъзнае, да осъзнава несъзнаваните части от себе си повече, и това осъзнаване се нарича инсайт. Чували ли сте тази дума? Инсайт или прозрение. Аналитичната психология на Юнгс се отличава по това, че като чуете Юнг, какво асоциирате името Карл Густав Юнг? Има ли някакви асоциации към това? Какво?
Какви асоциациите имаме като човек?
Юнг. Не знам, те идват от само себе си. Идва ли нещо от само себе си или не?
Сънища. Символи.
Тогава
символите.
Какво?
Кажем, че неговият метод работи много с сънища и с символи.
Но така работи и метода на Фройд. С сънища и с символи. Нещо по-друго подход.
Колективно.
Това е неговата теория, се отличава с схващането за колективно несъзнавано и съответно анализът му до голяма степен е насочен към търсене на проявите на това колективно несъзнавано в индивидуалното несъзнаване, поради което той, макар че дори когато тълкува такива индивидуални продукти, така да кажем, при сънищата, ги свързва с продукти на колективното несъзнаване, какви са, например, митове, приказки и други такива колективни творения, т.е. трябва да се свържи индивидуалното с индивидуалната символика с колективната символика, което за Юнг е равностойно на протичането на процеса на индивидуация. Т.е. за да стане индивид, човек трябва да, така да скаже, да разграничи себе си на фона на... Да възприеме себе си като фигура на фона на колективното несъзнаване. И това е фигура и фон. Вие сте трета година психология, ясни са ли тези противопоставения. Значи Юнг говори за индивидуация, а Адлер за индивидуална психология, т.е. той също се насочва към индивида в взаимоотношенията му с колектива, с групата, с обществото. При Адлер основната, това към което се насочва Адлер, е идеята, че поради определени обстоятелства хората страдат от комплекс за малоценност. Значи това е отличителното понятие при Адлер, е комплекс за малоценност, който комплекс за малоценност влиза в сблъсък, в конфликт с чувството за общност, с потребността да изживява себе си като принадлежащ към другите, към човешката общност. И този конфликт, това наличие на чувство за малоценност, поражда стремеж от човека да свръхкомпенсира, да го свръхкомпенсира чрез развитие на, това го нарича, стремеж към власт. Тоест, наместо да чувства себе си един от всички и да се радва на това, човек се стреми да надвива по различни начини от другите, следствие на което обаче... да се състезава, да се конкурира, следствие на което развива невротичен стил на живот. И целта на Адлер е да помогне на пациента да разбере и съответно да преодолее този невротичен стил на живот. Адлер е типичен изразител на стремежа да се съкращава психотерапията, тъй като изходната позиция е класическата психоанализа, която, както казахме, е дълга и изисква много време да прекарва заедно с пациента. Адлеровия подход е по-кратък и фактически той след това вдъхновява до голяма степен всички тези психотерапевти, които се опитват да работят по-малко време, по-бързо да да работят с пациентите си, така че всички други психотерапевтични подходи може да ги видим от тази гледна точка, като мотивирани от стремежа да се съкрати психотерапевтичния процес, т.е. по-бързо да се извършва интервенцията. В такъв смисъл и психоаналитичната психотерапия може да е причислима към тези, казвам, тя също е изисква по-малко време, отколкото класическата психоанализа. Така че, ако и психоаналитичната психотерапия е причислима към всички други психотерапии, тогава може да противопоставяме психоанализа и психотерапия и да разграничаваме психоанализа и психотерапия. Психоанализата е метод, който се подчинява на тези строги критерии, които споменах, докато всичките видове психотерапии допускат по-голяма свобода в работата с пациента и по-голяма свобода в смисъл на по-активно участие от страна на терапевта. Така че и повече насочване, повече фокусиране върху конкретен проблем или върху целите, които трябва да се постигнат. Така че чрез тази активност и това фокусиране се постига и се постигат по-бързи ефекти, но разбира се, както при всяко по-бързо нещо, се поставя въпроса дали то наистина е толкова стойностно, колкото това, което е по-бавно, но по-дълбоко. Всичките хуманистични психотерапии, това, което казахме току-що, се отнася до всички хуманистични психотерапии. Т.е. тези психотерапии, които се базират на хуманистичния подход. Спомняте се, че хуманистичният подход беше хуманистичен за това, защото основна единица е човекът като цяло. Тоест, същото, което Адлер казва, когато казва индивид. Индивидът е човекът като цяло, противопоставен на неговото обкръжение. Хуманистичният подход фокуса е върху индивида в неговото обкръжение. И си спомняме, че там това, което се проблематизира, е срещата между енкаунтъра, между индивида и обкръжението и съответно психичното здраве и психопатологията се разглеждат като следствие от качеството на тази среща. Тоест, от начина, по който индивида се адаптира към обкръжението, респективно обкръжението се адаптира към индивида. Типичен представител на хуманистичните терапии, най-известни от хуманистичните подходи, е подхода на Карл Роджерс, който се нарича PCA или Person Centered Approach в днешно време, личностно центриран подход. Той е доста близък до индивидуалната психология на Адлер, но все пак е по-различен. Най-просто казано, от гледна точка на Роджерс, целта на психотерапията е да да отключи блокирания процес на себеактуализация в индивида. И себеактуализацията е нещо, което лесно може да сравним с индивидуацията на, на Юнг, само че все пак това е някакси говорене за едно и също нещо от различни гледни точки. Така че себеактуализацията може да бъде, или разгръщането на вродения потенциал на индивида може да бъде блокирано неадекватното, неадекватната среща с обкръжението. И ние говорихме, че е необходимо обкръжението да осигури три вида условия, за да бъде срещата адекватна, какви бяха тези три вида условия. Да може да реагирам с емпатично разбиране, с конкурентност или неподправеност и с безусловно какво? Безусловно какво? Положително, безусловно положително приемане. Така че идеята е, че терапията би трябвало да компенсира, така да се каже, това, което оригиналното обкръжение не е успяло да предостави. Това с гледна точка на Роджерс, задачата на терапевта е в терапевтичната ситуация да реагира на пациента с тези три вида, да осигури тези три вида условия в терапевтичната, чрез което да отключи себеактуализацията на на пациента. И за Роджерс терапията, Роджерс ваша терапията като encounter, като среща между два индивида, в която терапевта влиза не толкова като в ролята си на експерт, колкото в ролята си на един, на едно друго човешко същество. Хуманистичният подход е всъщност едно понятие, един термин шапка, който, под който влизат много видове терапии. Знае ли някой от вас какви други терапии причисляваме към хуманистичния подход? Например, особено известно в България е психодрамата. Някой от вас ходи ли на психодрама? Да, и кой е създателя на психодрамата?
Морено.
Яков Леви Морено. Това е един подход, при който наместо да говори, психотерапията е, казваме, че терапия чрез говор или talking cure, както се изразила първата пациентка на психотерапията, докато при психодрамата, наместо да говори за проблемите си, пациента ги играе, изиграва, драматизира ги. Не се изискват театрални способности. Целта не е да се изобразяват на други лица, както е. Да. По-скоро може да се каже, че в психодрамата, която е един метод насочен към отключване на спонтанността на пациента, човек може да прояви скритите си театрални способности, но пак, нали, целта там не е да се играе хубаво, а да можеш да представиш някакъв проблем, който става с помощта на терапевта, на водещия и на групата. Психодрамата от тези терапевтични методи, които не са нито индивидуална терапия, нито групова, а са индивидуална терапия в група. защото психодрамата се провежда в група, но всеки път един е, се работи с проблема на един от група. Така че този формат се нарича индивидуална терапия в, в група. А, други известни са гешталт терапията, създадена от Фриц Перлс. Така наречените психотелесни терапии също се причисляват тук. За техен вдъхновител се смята Вилхелм Райх. Чува ли се за психотелесни терапии?
Не.
Не. Сте ли чували за Мадлена Огафари?
Да.
Чували? Да. Тя видя представител на психотелесните терапии. Сега по всички тези тук, освен по Карл Роджерс няма обучение в България, но по тези тук има вече, като това по гештал терапия сега започна, докато по психодрама има отдавна и по психотелесни има от 20.
А какво
психотелесните
терапии?
Психотелесните терапии... Този Вилхелм Райх е бил психоаналитик първоначално и след това е преминал, се, така да се каже, преквалифицирал. Психотелесните терапии изхождат от това, че защитните, психичните защитни механизми на, на човека, нали, тези, за които, които работи психоанализата, като какви защитни механизми. Проекция. Реактивни образования и така нататък. Сублимацията е такъв, не, може да се каже, доброкачествен защитен механизъм, който не води до патологични прояви. Но останалите, да идеята, че психичните защитни механизми си имат телесни корелати, се съпровождат от, или както казва Вилхелм Райх, психичните защитни механизми образуват характеровата броня, начинът, по който характера на човека го защитава, но на тази характерова броня съответства мускулна броня, съответства телесни реакции, което, разбира се, е безспорен, безспорен факт. Ясно е, че всички афекти има съответните телесни корелати. Няма как да те е страх и да не ти се разтупва сърцето и така нататък. Но идеята на психотелесните терапевти е, че трябва да се работи както на психично, така и на телесно равнище. Съответно, те използват различни видове телесни интервенции, като упражнения, масажи и така нататък. Така. Така, освен комунистичните подходи, разгледахме и когнитивно-поведенческите. Значи, имаме когнитивно-поведенческа терапия или на английски е известна като CBT, Cognitive Behavior Therapy. Когнитивно-поведенческата терапия също имаме различни подходи, те не са чак толкова много там, но все пак имаме няколко и непрекъснато се появяват и нови. Когнитивно-поведенческата терапия стана особено популярна последните 20 години. Най-вече за това, защото тя предлага доста бързи интервенции. Това се харесва както на пациентите, така и на болничните каси, така и на самите терапевти, защото те са по-кратко обучени, могат да достигат до желената работа с пациенти, така че тази терапия притежава различни качества, които я правят привлекателна. Също така я прави привлекателна за пациентите, това, че тя е много структурирана. Терапията се провежда по терапевтичен план и така предварително се следва един план, който за много хора е добре, защото придобиват така чувството, че ги води един терапевт, който знае какво да прави. И това за много хора е. Много хора също точно това иска да попаднат на един вещ специалист. Докато нали, в тези, включително и в терапията на Роджерс, но особено в психоанализата, терапевтът е максимално пасивен, така че пациентът през цялото време ти задава въпроса за това всъщност какво прави тук. И така, основната идея на когнитивно-поведенските терапии е, че хората страдат от ирационални мисли. Афективните, емоционалните и поведенческите проблеми са следствие от ирационалните мисли. Това е когнитивният процес, е ирационална мисъл. Например, ирационална мисъл би била, ако не ме харесват всички, значи аз нищо не струвам. Аз казвам гласа. Ясно е, че нали, този подход е много силно под влияние на индивидуалната психология на Адлер. И съответно целта на терапията е да се променят тези ирационални мисли и да се заместват с рационални. Като това казахме, става по един структуриран начин. Основно условие е пациента да приеме, че наистина ирационалните мисли създават проблемите му. След което получава различни видове задачи от терапевта, включително и домашни задачи, например да упражнява ново поведение в къщи, например да се кара с жена си по-различен начин, колкото до сега, след което се обсъждат на следващата сесия и така нататък. Това е едно активно, директивно, насочващо, структурирано поведение на терапевта с цел да се заместят и рационалните мисли. И тъй като времето ни изтече, за последния подход системния, ще кажем няколко думи. Следващия път след контролното, което но това не пречи, нали, вие да си прочетете нещо за системния подход в литературата, така че ако случайно се появи въпрос на самото контролно, да може да му отговорите. Да.
А откъде терапевта знае какъв е правилното поведение?
Е, той знае от своята психологическа култура, но той обсъжда с пациента. Нали, основното условие е пациента да се съгласи, че това мислене е ирационално и че ако го замести, и след това двамата обсъждат какви бихте могли да бъдат рационалните нагласи на мястото на ирационално. Така че това е вече. Пациентът трябва да приеме. Това е основното.
Като не е много добре, като всичко добре.
Трябва да го приеме не предвидно, трябва да го приеме наистина, защото иначе няма да проработи метода.